Shmai, a chroeso i'r dihangiau, Davide Owen a'r llall Rheinald Ap Gwynedd. Mae'r Giro d'Italia di dechrau. Cymal un yn bennu'n Torino, 140 km yn y bryniau. Yna, dim Tadej Pogacar ath o hi, oedd Tadej Pogacar yn y grŵp blaen, wrth gwrs, yn ymosod. Ond Jonathan Narvaez o dîm Ineos ath yr Crys Pinc yn dilyn Tadej Pogacar. Enillydd annisgwyl, ond disgwyliedig mewn ffordd, Rheinald.
Yn sicr, ar bapur, bydde ti'n meddwl bydde cymal fel hyn yn siwto Narvaez i'r dim. Oedd yn fwy punchy iawn, a mae gwyb dad o fe mewn grŵp bychan ar ôl diwrnod anodd yn y cyfrwy. Felly, nes i ddim edrych ar y bwcys i weld pwy oedd y ffefrynnau am y cymal, ond bydde fe ddim wedi bod yn syndod i fi weld i enw fe yn uchel lan i fyny. Oedd e yn edrych yn gryf, ond oedd e ar gopa'r Madalena, yr unig un oedd yn really gallu dal olwyn Pogacar. Schachman yn edrych yn gret, bydde gallu bod yn y dihangiad hwyr yna a cadw digon o egni nôl i ddal mlan a brwydro am y wyb, achos oedd y tri o'n nhw'n really agos ar y linell, ond o'n nhw. So, o ti'n disgwyl i weld Pogacar yna? Fe oedd y ffefryn mawr am y cymal. Right, fine. Ond lovely i weld Narvaez, y gofled rhwng Geraint a Narvaez ar y linell, oedd yna'n really nice i weld. A, Schachman yn cael ei gyfwel, gwen mawr ar ei wyneb, dim syndod, sa'n credu oedd yn disgwyl ennill y cymal, ond roedd fod mor agos yna, warau teg iddo fe.
Mae wedi cael cwpl o flynyddoedd tawel. Narvaez, ar y dringfol yna, kilometr, y hanner, agos i 10%, mi wylwn ni ar y lap gynt, ond bifiod y San Vito, perffaith i Pogacar. A mi roddodd e'r pedal lawr, a disgwyl llosgi pawb. A ddyn eiliad yna, pam droedd yr hwnna, Narvaez, a ddyn sgwyddo lawr tipyn bach. Ond fi'n credu, er bod wedi gweud yn gyhoeddus, bod yn disgwyl gysadleuaeth a diwy heb ennill yn barod, oedd rhan o'r saicoleg fi'n credu oedd dîmau ac o fe yn disgwyl llosgi pawb a dangos i rir o to fi oedd y bost.
Fi'n sicr o weld y cyfweliad nath e'n neud ddo ar y bws i Eurosport. Oedd e'n gwybod y pwysau oedd arno fe a o'n yn gweud, wel, ar hyn i ti di neud yn ddiweddar yn y gwanwyn, ni'n disgwyl gweld angwyll wrth o ti a oedd eisiau gweud, dwi'n mynd i fynd amdani, ond oedd e'n taweli'r peth, tymheri'r peth gan weid, mae hwn yn wahanol, mae hwn yn dair wythnos. Felly, tasef wedi dynyddio dynamite y gwanwyn, fi'n credu bydde fe yn y diwedd wedi gollwng pawb, achos ras un dydd bydde fe, a bod ti'n gallu gwaghau'r tanc yn gyfan gwbl. Felly, yn rhannol, fi'n credu, a fel mae pawb yn neud, really, o wedyn ni bydde ti'n meddwl bydde Narvaez, rwy'n fel na, sydd wir yn mynd am gymale, bydde fe wedi gwaghau mwy na Pogacar. So falle fylad ylsyn ni weld e, lle mae Pogacar yn tymheru pethau, Narvaez yn gwaghau. I fi, mae hwnna jyst yn dangos pwy mor ryfeddol mae Pogacar. Bod e gallu mynd am y pinc ac yn disgwyl i wisgo fe reit ar ddiwedd y dair wythnos, a bod e dal yn cynneud rhywbeth ffrwydrol fel hyn ar y diwrnod cynta. Amazing.
Narvaez, ymosod, mynd am y cymal, gwisgo'r pinc, uchaf bwynt i'w yrfa fe.
Great.
O ran Narvaez, ond tîm fel Ineos sy'n gyda'r arian mowr, sy'n gyda'r ser. Tîm yn cwestiynu'r tacteg, ond mae'n neud ti feddwl y byddai'r hen Sky wedi cael lawr un tacteg, cryf, un uned, Narvaez na i edrych ar ôl Geraint i dynnu yn ôl. Ond meddwl amdano'r tacteg, oedd Narvaez yn angor ar yr un pryd ac oedd e na i ennill y cymal. Bydde Pogacar di mynd roi lot mwy o egni mewn i'r 5 munud ola na o'r ras, petasef Narvaez ddim di bod yn yr olwyn.
Daeth y tîm mewn i'r ras yn gweud, taw dyma'n union beth o'n nhw'n mynd i wneud. O'n nhw'n mynd i fynd am y pinc neu podiwm, beth bynnag fyddi, gyda Geraint, ond wedyn ni yn rhoi siawns i'r lleill i fynd am gymalau. Nawr, ni wedi gweld hwnna'n digwydd yn y blynyddoedd diweddar gyda'r tîm yma. Tipyn o sioc o gymharu ar granit o dacteg oedd gyda nhw yn nyddiau Chris Froome. Ond dyma fi'n credu newn i weld nawr, yw os mae'r cyfle yna, ffain, ewch amdani. Nhw wedi edrych ar ôl Geraint, gydol y dydd, dyma'r hit-out ola, ar y ddringfa ola, pam lai mynd amdani, oedd Ghana gyda Geraint, yn edrych ar ôl Geraint.
Yeah.
Felly, oedd rhyddid a rhwydd hint i Narfaedd fynd lan yr hewl, achos oedd yn gwybod bod Geraint, a coesau da, a bod rhywun yn edrych ar ei ola. Felly, oedd y dacteg wedi gweithio mas yn berffaith heddi, fi'n credu, i Ineos.
Ie, oedd y diweddglo yn ddiddorol, Geraint yn sgol noraet yn dda.
Ie, oedd e yn edrych yn oraet. Byddai ti ddim wedi disgwyl iddo fe i ddilyn y masodiad fel nath Pogacar i wneud ar ddringfa mor plorin bach serth fel la. Dim dyna yw'n stael Geraint. Ond ie, oedd e yn deg eiliad yn y grŵp o ffefrynnau. Ie, oedd e'n edrych yn hollol ffain. Mae yna dair wythnos hir o'n blaenau ni. Neiff e gymryd hwnna pob dydd wythnos yn gwybod lefel Pogacar yn y mewn i'r ras yma. Yn ei broblem i'r tîm yw tîm yn Arendsman. Mae wedi colli beth yw e, dwy funed, beth bynnag, yn barod. Pwy a wyr, beth oedd yn bod arno fe, oedd yw'n salwch, neu gath e ddwrnod gwael neu'r beth. Ond mae hwnna mi fod yn bryder, achos byddai Arendsman fel ffoil i Geraint wedi bod yn really handy at ymgeisio'n Geraint, ond Arend fy'n fel sawl beicio'r arall, Bardet hefyd yn cael ei ollwng.
Ie, yeah, glywys i sôn am Arendsman cwpl o ddyddiau yn ôl bod taw dyma'r tactic i fod, bod e'n mynd i golli amser ar y cyfle cyntaf. Felly, ie, yeah, fi'n cwestiynu'r tactic, ond dyna beth oedd y tîm yn rhoi mas na. Bo' nhw'n mynd am y cymalau, bo' nhw Arendsman ddim yn mynd i fynd am y dosbarthu cyffredinol. Wel, dyna beth sydd wedi digwydd ar y hewl. Felly, mae rhaid i gredu am unwaith, be mae'r tîm wedi rhoi mas na. Felly, o'n i'n mynd i synnu'n hollol. O'n i wedi siomi, achos o'n i'n moyn gweld y tactic na gyda Arendsman. Ond oedd y sybrydio mas na. Hefyd gyda Bardet, mae Bardet wedi rhoi sybrydio mas na dros y deuddydd diwetha, sylweddoli, nad dros Chris Pink mwy na thebyg, ar y ford i fe. Felly, oedd e'n syndod gweld nhw, ond maen nhw wedi paratoi'r cyhoedd amdano fe, ond ie, yeah, siom peidio gweld Bardet yn cystadlu yma Pink.
Ie, yeah, ti'n mo, y ffordd oedd e'n siarad cyn y ras, bore yma, oedd e'n gwafin y ffaith bod e ddim wedi mynd i'r giro yn gynt yn ei yrfa, yn naturiol, gyda'r pwysau oedd arno fe i fynd am y tor, oedd na ddim cyfle iddo fe fynd am y giro, ond dyna le oedd e ar y linell gychwyn yn mynd mae'n biti mawr bod wedi cymryd gymaint o flynyddoedd i fi i ddod i'r giro. Nes i sôn am Pino ar ffaith bod e ddim na a bod ni'n rhoi'r ymdeimlad na nawr mewn i Bardet, dwi'n licio credu y gallai fe tynnu rhywbeth mas o'r bag, ond wrth gwrs dim fi yw Bardet, Bardet yw Bardet, fe yw'r unig un sydd yn gwybod sut mae fe'n teimlo. Felly os mae fe am fynd am gymalau neu brenin y mynyddodd neu beth bynnag, wel, wrth gwrs, mae rhwydd hynny iddo fe wneud e, ond bydde fe neis i ni ar ras tylsyn i chi gweld brwydr fel nath ei wneud pan dath yn ail yn y tor. Yr unig un nath fynd lan yn erbyn Team Sky, a cael rhywbeth da mas ohoni. Ond y fe, tarwydd wrthos ni fynd, gan i weld.
Ie, yeah, edrych trwy'r rhestr canlyniadau, mae Fos di colli amser, mae Lipovic wedi colli amser, Arendsman wedi colli amser, mae Plap wedi mynd am yn ôl Quintana, Pozzovivo. Mae'n edrych yn y grŵp na, grŵp gyda Geraint, yr enwau sy'n mewn na. Mae Geraint na, Caruso, Martinez, Utterbrooks, Dunbar, mae Alaphilippe, O'Connor chwifiodd ar y cefn yn mynd dros y copa. Mon yn colli eiliad dros y copa, felly dim syndod gweld yn ail ymuno. Ac hefyd Pellizzari a Lutsenko. Felly, dim un enw mawr wedi colli amser anusgol. Welon ni'r enw mawr yn mynd am yn ôl Arendsman a Bardet ar y camera. Felly, wedi colli 2 neu 3, ond mae'r rhan fwyaf o'r ffefrynnau yna mewn un grŵp gyda Pogacar 10 eilad o flaen nhw ar y hewl a 4 eilad bonus arall.
Dwi'n teimlo falle bod fi'n mynd i gael slap go dda o Cian Utterbrooks ar ôl gweud beth nes i yn yr agolwg. Ddim yn rhoi lot o gred yn ei obeithio neu yn y dosbarthiad. Nawr fi'n gwybod, diwedd ddim yn dda yn erbyn y cloc, a mae hwnna mynd i wario yn erbyn Cian Utterbrooks, gyda gymaint o gilometrau yn erbyn y cloc. Oedd e'n credu ar gychwyn y dydd. Oedd e eisiau dangos rhywbeth i'r tîm a cael canlyniad mor dda a phosib. Nath e ddim roi rhif yn yma, ond tywa, mae rhywbeth yn gweithio fi bod tân yn ei fole. So eisiau fe i fethu, diw ras e'n gyda'r kilometr yn ymwneud y cloc yna, diw e ddim yn mynd i siwto fe, ond oedd e'n edrych yn gret heddi a dwi yn rhagweld y bydd e yn llywyrchu yn yr uchelfannau.
Mlaen i fori, un o'r uchelfannau cyntaf, ddim yn yr awyr tenef, mon 1,100 metr drost lefel y môr. Mae'r Europa sy'n yn 12 kilometr, rhyw 600 o raddiant. Felly, haws ar y dechrau, mae'r canol yma rhyw 7 kilometr, rhyw 8-9% o raddiant yn y canol, ac yna mae'n mynd yn rhwyddach to. Felly, ie, fel tronio ni yn y rhagolwg, ti'n cyllunio cymal, ti'n cyllunio dringfa sy'n siwtio Pogacar i'r dim, dyma fe. Felly, hanner ymosodiad roedd y mewn, mynd nôl i be wedys di reit ar y dechrau, petas y fe'n ras undydd, ti'n credu bydde fe wedi gollwng na'r faes, fori yw'r amser mowr sy'n ar gael, nid yr 14 eiliad bigodd y lan heddi.
O ie, a o styried y gwaith nath UAE ar ran Pogacar heddi, oedd biaw ar y superga, fe nath dropo'r bom fyna, nath e rwygo'r peleton yna yn ifflon. Felly, i bido cael cymuniad mas o heddi, fi'n credu bydd Pogacar, fel i ti'n gweud, mae hwn yn mynd i siwto fe lawr i'r dim, ond fi'n credu mae'na awch ychwanegol fi'n credu nawr. A bod wedi gweud, dyw e ddim eisiau cadw'r pink am gydol y ras, bydde ennill y cymal a'r pink yn tic bach neis, o ystyried bod na ryw 4-5 diwrnod off gyda'r dosbarthiad cyffredinol ar ôl fori. Felly, allai ti bron trin y peth fel ras undydd, neu diwrnod cyn, diwrnod gorffwys, math o beth, ond y fe. Felly, allai fe cadw rhywbeth nôl heddi achos fori, ond allai fe neud mwy o ymdrech fori o ystyried yr hyn sydd yn dod wedyn.
Ie, ni sôn amdano bod yn siom i Pogacar. Mae wedi pigol am 15 eiliad, felly, diolch yn
fawr. Di.
Dwi ddim yn 30 eiliad, mae dal yn 15 eiliad yn y boced ôl. Amlaen i'r ail gymal, y pink yw'r target, ond y pink wedi dynnu'r lleia o egni mae'n gallu yw'r target i Pogacar. Oherwydd, glywon ni heddi bod Vingegaard ddim yn cystadlu yn y criteria yn y Dauphiné, oedd un o'n lawr o dechrau tymor. Mae wedi penderfynu hepgor y ras yn Ffrainc sy'n ras dwymo paratoi ar gyfer y Tour de France. Felly, dyna'r target. Mae Chris Pink, mae bach yn ymfflymychol gweud, ond os gollydd Pogacar y Pink ag enll y melin, bydd e'n llwyddiant i'r tîm. Felly, defnyddio cynlleu'r egni mae'n gallu cymryd cam bant o'r giro am eiliad. Glywed ni'r cyhoeddiad cwpl o ddyddiau yn ôl bod Luke Rowe am ymddeol ar ddiwedd y tymor. Oedd e'n fod ymddeol tymor nesa, ond mae wedi penderfynu yn dilyn y damweinau, yn dilyn y problemau mae wedi cael gyda'i Bennett Tost yn yr wythnos y diwetha, taw leni yw tymor ola Luke Rowe.
Ie, a yn siŵr, diw'r ffaith bod wedi colli fam y llynedd, allai di ddim cadw hwnna mas o'r sefyllfa chwaith, mae'n mynd gyfuniad, ni'n credu. Ond, mae hwnna'n yrfa ffantastig, o styried, diw e ddim yn ennillydd mewn cronfache, ond mae fe wedi bod yn rhan anatod o gymaint o fuddugoliaethau hollbwysig i'r tîm, un o'r capteniad hewl gorau eriod i dwi'n meddwl. A'r hyd a lledrith oedd e'n gallu cyflawni ar dyrnodau gwyntog. Oedd e'n gwybod pryd i fynd, pryd i greu'r echelon, oedd e'n cael hwyl yn gwneud y peth. Bydd hi'n od peidio gweld e yn y peleton, ond mae wedi cael gyrfa llywyrchus, so fi'n credu dylsaf fe fod yn hapus iawn yn hongian i wylwynio fel an o styried yr hyn mae fe wedi gyflawni.
Mae wedi wneud y gorau mae'n gallu o'i dal yn ddim cweud coes yna, ond y penna o'r eiliad cynta. Do mewn a bron o fod cymryd yr awennau fel Captain Hewl yn syth fel reidio 23-24. Mae hwnna'n dangos rôl yn y tîm a faint o'n meddwl bod wedi cael 12 mlynedd o yrfan tîm mwy ar byd. Mae'n paratoi. Ar gyfer i yrfan nesaf, mae yna ddau ffocws arna fe, mae'n y bwysau arna fe ar y ddoi ochr, mae'n i dechrau siarad ar y tledi, ond hefyd, ti'n clywed, lot o reidwr yn mynd, ceren y car, ceren y car, ceren y car. Dyna'r lle perffaith i fe, ond mae angen i fe adfer. Mae'n amlwg di blin, ond mae angen ychydig o amser i ffwrdd o'r gamp, i ffwrdd o'r chwarelu gwgan, i ymlacio i adfer. Gobeithio gweld yn ôl yn y car, ond ni'n deall os mae gofyn yn ormod i fe'n deuluol o styried mae bant 8-9 mis o flwyddyn fel mae ddau.
Wel, mae fe mewn sefyllfa ffodus lle mae dîm yna sydd yn fodlon aros. Does dim pwysau arno ddefa fi'n yn syth i'r car. Dyn nhw ddim yn mynd i anghofio am Luke Rowe. Felly mae'r drws, sori ddynodd y gair yna gan mae ni'n trafod y car, ond mae y drws yn agored iddo fe, pryd bynnag fydd e'n barod i gymryd yr awennau yn y rhan yna o'r gamp, os mae'n dewis wneud. Ond, allai fe fod yn wych yn cyd-sylwebu hefyd, ti'n modd?
Yeah. Fi'n credu bod e'n wastraff os na bydd e'n llwyddo dod nôl, achos ti'n gweld y pwysigrwydd o'r pwysi nôl yn y carna. Pa mae pethau mynd yn dda, ti'n mynd sylwi nhw. Pan mae pethau'n mynd ar chwal, ti'n meddwl, pwy sydd wedi gwneud penderfyniadau na yn y car? Alla i mynd nôl, meddwl am 8-9-10, ond sy'n mynd i bali mewn i hwnna. Jyst gobeithio gweld Luke Rowe'n hapus a Luke Rowe'n dynyddio dalent yn y dyfodol. Pob lwc iddo fe. Byddwn ni nôl wedi cymalfori i drafod y Giro d'Italia. Ymunwch dyn ni bryd ni, fi Dewi Owen a'r llall, Rheinald Llap Gwynedd, ni'r dihangiad, hwyl.